Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңдаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын тыңдауды ұсынамыз. Мухаддис кітап 2 бөлімнен тұратынын білесіз. Ескі келісімде барлық пайғамбарлар құтқарушы келеді деп жариялаған. Ал жаңа келісімдегі басылы хабары құтқарушы келді. Ишайя мен Малахияның кітапларын оқығанда Мухаддис құтқарушының алдыннан оған жол таярлау үшін бір пайғамбарды жібермекші болғанын айтқан едік. Бұл кім екен? Бұны білгіңіз келсе, біздің толқыннан ұзақласып кетпеңіз. Қымбатлы тыңлаушым, хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгін Инжил менен, яғни жаңа келісім менен танысуды бастаймыз. Соңғы хабарымызда біз құтқарушы туылмасынан 400 жыл бұрын жасаған Малахия пайғамбар туралы айтқан едік. Малахиядан кейін Құдай 400 жыл бойы еврейлерге өзінің сөзін жаздыру үшін ешқандай пайғамбар жіберген жоқ. Не үшін? Өйткені бірінші келісім жазылып болды. Құдай пайғамбарлар арқылы айтқысы келген хабардың хәммесін айтып болды. Енді Құдай жаңа келісімді бекіту үшін құтқарушыны жер бетіне жібермекші болып, өзінің белгіленген уақытын күтті. Ишайя мен Малахияның жазбаларын оқығанда, Құдайдың құтқарушының алдынан оған таярлау үшін бір пайғамбарды жібермекші болғанын естіңіз. Бұл Яқия пайғамбар еді. Оның әкесі Закария ибадатханада малды құрбандыққа шалатуын діни қызметкер болған. Енді Мухаддис кітаптан Луканың Яхия пайғамбардың туылуы хақында не жазғанын оқып көрейік. Яхудия елінде патша Херод заманында Абия топарынан Закария атлы бір рухани бар еді. Оның хаялы Харон ауладынан шыққан болып, аты Елизабетта еді. Олардың екеуі де Құдай алдында хақ адамлар болып, жаратқан иеміздің барлық бұйрық һәм қағидаларын бұлжытпай орынлап жасайтұғын еді. Елизабетта нәсілсіз болғанлықтан олар бейперзент еді, және екеуі де қартайған еді. Күлнердің бірінде өз топарының кезегі келіп, Зекерия Құдай алдында руханилік қызметін атқарып тұрғанда, жаратқан иеміздің ибадатханасына кіру шегі оған түсті. Хош иісті затларды түтету уақытында жиналған халықтың хәммесі сыртта дуа етіп тұр еді. Сонда жаратқан иеміздің бір періштесі хош иісті затлар түтетілетұғын орнының оң тарапында пайда болып, Зекерияға көрінді. Оны көрген Зекерия қорқып албырап қалды. Бірақ періште оған былай деді: "Қорқпа, Зекерия. Сенің еткен дуаң қабыл болды. Хаялың Елизабетта саған ұл туып береді. Оның атын Яхия деп қоясаң. Ол саған қуаныш һәм шадлық алып келеді. Оның дүниеге келгеніне көп адамлар қуанады. Себебі ол Құдай назарында ұлы адам болып, еш арақ шарап ішпейді. Анасының құрсағында жатырғаннан бастап Мухаддис рухқа толады. Ол Израиль перзентлерінің көбісін олардың жаратқан иесі Құдайға қайтарады. Әкелерді балаларменен жарастырып, бойсынбай тұғынларды хақ адамлардың даналық жолына түсіріп, халықты иеміздің келуіне таярлау үшін ол Илиястың рухы һәм құдіретіменен иеміздің алдында жүріп келеді. Сонда Зекерия періштеге: "Олардың рас екенін мен қайықтан білемін, өйткені мен ғарыман, хаялымда қартайған ғой" деді. Періште оған жауап беріп: "Мен Құдай алдында тұрушы Жабраилман. Сенің менен сөйлесіп, саған осы хош хабарды жеткізу үшін жіберілгенмен, бірақ уақыты келгенде орланатын сөздеріме сенбегенің үшін ұсылар әмелге аспағанша сөйлей алмай гүң болып қаласаң" деді. Сол уақытта Зекерияны күтіп тұрған халық оның Мухаддис ханада іркіліп атырғанына хайран болды. Зекерия сыртқа шыққанда халыққа сөйлей алмай қалды. Сонда халық оның Мухаддис ханада аян көргенін түсінді. Зекерия гүң болып қалып, халықпенен ымласып сөйлесті. Өзінің қызмет ететін күндері тамам болғаннан кейін Зекерия үйіне қайтты. Арадан күндер өткеннен соң оның хаялы Елизабетта хамледар болып, 5 ай жасырынып жүрді. Жаратқан ием маған назар аударған күндерде бұл істі ислеп адамлар алдындағы масқарашылықты меннен алып таслады, деді ол. Инжил Лука жазған хош хабар 1-ші бап 5-тен 8-ге дейін және 10-нан 25-ке дейінгі айтылар. Соның менен сиз Кудайдын Жабраил периште аркылуу Зекерияга хаялы Елизаветанын ул туатугунун хабарлаганын көрдүңүз. Сол ул халыкты куткаруучунун келүүнө таярлайтын уллу пайгамбар болду. Биринчи баптын акырында былай делинген. Елизаветанын босанатуунун убакты келип, ул ул тууду. Коңсулары менен агайынлары жараткан ийемиздин оган үлкөн мейрим шапат көрсөткөнүн эстип, онун кубанычын бөлүштү. Олар 8-чи күнү баланы сүннөтлөөгө алып барды һәм оган Зекерия деп акесинин атын коймакчы болду. Бирок баланын анасы Як, онун аты Яхья болсун деди. Олар Елизаветага агайын тууганларынын арасында мындай ат эч кимде жок го деп акесинин балага кандай ат коймакчы экенин ымлап сурады. Зекерия жазуу тактайшасын талап кылды да, онун аты Яхья болсун деп жазды. Буган хамме аң-таң болушту. Сол вакытта Зекерия тилге кирип, Кудайды алгыслап сөйлөй баштады. Атрапында жасаушыларды коркунуч биледи. Хам пүткүл таулы Яхудия ели байлап, ушулар хакында сөз таркады. Эскенлердин хаммеси буну кеүлөрүндө саклап, бул наресте ким болар экен дей турган эди. Себеби жараткан иемиздин кудурети онун менен бирге эди. Наристенин акеси Зекерия мухадис рухка толуп, пайгамбарчылык этип булай деди. Израилдин жараткан иеси, Кудай алгысылансын, өйткени ол келип, өз халкы үчүн төлөм төлөп, аны куткарды. Өзүнүн мухадис пайгамбарлары аркылуу айемнен айтканындай, ол бизлер үчүн өз кызметчиси Дауттун урпагынан чыккан кудуретли куткаруучуну берди. Кудай бизлерди душпанларыбыздан һәм бизлерди жек көрүүчүлөрдүн колунан куткарды. Бизлердин ата-бабаларыбызга уәде эткен мейримлилигин көрсөтүп, өз мухадис келисимин бабабыз Ибраимга берген антын эске алды. Ол бизлерди душпанларыбыздын колунан куткарып, коркпастан өмүр бою онун алдында мухадис һәм хак болуп, оган кызмет кылуубузга мүмкүнчүлүк берди. Ал сен балам, кудуретлүү онун жолун таярлайсаң, онун халкына күнөөлөрүңдүн кеширилип, куткарылатынын жарыялайсаң, караңгыда һәм өлүм саясында жасап атырганларга нур түшүрүү үчүн, бизлерге тынчылыкка карай жол көрсөтүү үчүн Кудайдын уулу мейрим шапаты аспандан таң болуп атады. Лука жазган хош хабар 1-чи бап 57-чи аяттан 79-чи аятка дейин көзөндү. Сөйтүп Зекерия улу Яхья куткаруучу Масих эмес эди. Бирок ал Иса Масихтин алдынан жүрүп, анын келетугун жарыялап, оган жол таярлоо керек болгон. Эндиги хабарыбызда Жабраил периштенин пак кыз Мариямга хабар жеткизгени тууралуу сөздөрдү тыңдап, көплөгөн ахметли хакыйкаттарды билетуган боласыз. Лука жазган хош хабар 1-чи бап 68, 69 һәм 70-чи аяттардагы Зекериянын айткан мына сөздөрү тууралуу ойлонганыңызда Кудай ийеми сизге яр болсун. Израилдин жараткан ийеси Кудай алгысылансын. Өйткени ол келип, өз халкы үчүн төлөм төлөп, аны куткарды. Өзүнүн мухадис пайгамбарлары аркылуу айемнен айткандай, ол бизлер үчүн өз кызметчиси Дауттун урпагынан чыккан кудуретли куткаруучуну берди. Ушуну менен бизге берилген убакыт жумакланды. Келеси аптада ушурасканча аман сау болуңуз. Кудай ийеми сизге яр болсун.
Good. жайып қатыр келедім. Көздерімден жас қарағып, қиналып жүрген едім. Бұл өмірде үміт болмай, тұңғиып қатыр келедім. Бұл дүнияға келген сенім, жалғыз олан исана. Мұнылық үшін көрген бұл қадес сонан қана. Бұл дүнияға келген сені жалғыз алым исана. Мұнылық үшін көрген бұл қадес сонан қана. Өмірсізге өміп берді жылығанға жылбағаш. Қиналғанға тұрышлар жарық нұр болды иса келді. Өмірсізге өміп берді жылығанға жылбағаш. Қиналғанға тұрышлар жарық нұр болды иса келді. Көздерімде қуаныш жасы жүрегімде тұрышлар. Жұбатады оның сөзі, рахмет саған Құдайыма. Көздерімде қуаныш жасы, жүрегімде тынышты. Жұбатады оның сөзі, рахмет саған Құдайыма. Күнәдан мен азат болдым, Иса мені құтқарды. Арқалықта төгілген мұғадес қанымен. Күнәдан мен азат болдым, Иса мені құтқарды. Арқалықта төгілген мұғадес қанымен.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.